Scena. Uređuje i vodi Mersiha Jokunčić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, na redu je još jedna emisija Kulturna scena. Mi vas iz studija i režije Radio Gračanice pozdravljamo i danas imamo jednu, ja ću je reći, specijalnu gošću, zato što je ta gošća duboko urezana i u moje srce i u moju dušu, ali mislim i u dušu nas Gračanlija i koji smo čitali njene knjige. Naime, vaša i naša današnja gošća je gospođa Nihada Hadžibegić-Žunić, žena u pravom smislu te riječi, koja je u svijet književnosti ušla davne, sada 2008. godine, sa svojom prvom knjigom Mostovi duše, nakon koje slijede i druge njene knjige Panova, Siringa, zatim Srce u starkama, 2017. i 2018. izašle su ove knjige, ali prije svega i prije nastavka priče Dobar dan Nihada, dobrodošli u studio Radio Gračanice i želim vam da se ugodno osjećate u ovoj emisiji u našem studiju.
Mersiha, hvala na pozivu. Pozdravljam slušateljke i slušalce Radio Gračanice, a tebi, Mersiha, ću reći da sam počašćena druženjem s tobom.
Hvala vam i ja sam također počašćena. Šta biste vi još dodali o sebi i rekli ko je Nihada Žunić?
Evo ovako, prije svega ja sam vaša sugrađanka, jedna sasvim obična žena. Prije 40 godina diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bila sam pravnica, trenutno sam penzionerka. Sada, kada sam u fazi penzionisanja, kada bi me neko danas pitao šta sam po struci, ja bih onako koji stopa lansirala pjesnikinje. Nekako mi je to djelovalo umilnije.
Pa i djeluje.
Dalje, to mi je jako bitno, pjevala sam sopran u gradskom ansamblu Arabeske punih 27 godina.
Pričat ćemo o arabeskama posebno, ali može. Vi se predstavite zavređuje tako kako želite. Tako je.
Zatim pišem, izdala sam 5 knjiga i mogu ti reći da je to jedino što sam izdala, jer nikoga nikad nisam izdala. To malo šali. Zatim kreiram svoju odjeću, potom sam poznata, heklam, vezem, šijem i volim biti svoja. To bi Mersiha bila Nihada Žunić.
Dobro, ja takvu Nihadu Žunić i poznajem i ono kad ste kazali to je jedino što sam izdala, to potpisujem jer sigurno i znam i ja sad sa sigurnošću tvrdim, evo kazah, potpisujem da vi zaista ne biste izdali i da niste izdali, ali naša je sreća što ste ipak izdali ove knjige. E sad, ja bih malo da kažem o svakoj od ovih knjiga, s obzirom da one nose i ovako simbolične, lijepe naslove, ali naslove koje intrigiraju. Mostovi duša, zatim imamo Pano u Siringu, zatim Srce u starkama, sve to nešto što hvata nekoga ko pogleda u taj naslov, to je neki catch koji ga uhvati i zainteresujete, eto šta to znači Panova Siringa i zašto se tako zove?
Dolazilo je samo po sebi. Nisam htjela da bude
uobičajeno.
Uobičajeno i na kraju krajeva svaki naslov ima svoju pozadinu. Da. Prva knjiga Mostovi duša oštampana je 2008. godine i posvećena je mom ocu. Naime, 2007. pratila sam očevo bolovanje, a potom i odlazak na bolji svijet koji je bio izvjestan. Bili smo vezani čudnim duhovnim nitima i mostom na kome su se sretale naše duše. Otuda i naslov Mostovi duša. Poslije njega tražila sam srodne duše da gradim nove mostove, ali neki su se obrušavali u startu. A neki su opstajali i mogu reći da imam dosta tih mostova, znači dosta srodnih duša, dosta prijatelja koji me vole i koje ja volim. Tako da sam uspjela u gradnji Mostova duša. Potom se knjiga i zove. Pročitala bih jednu od pjesama iz knjige Mostovi duša koja je nastala nakon očevog preseljenja.
Pa pročitajte jer će vas ona možda i najbolje opisati kako je to krenulo, kako je krenulo to pisanje.
Kad odu dragi, ova tuga što najenjava, komad mene u staklene načini opiljke, i kupim ih da se ne izgubim i nižem ko đerdan na dušu ožiljke. I dolaze ljudi, govore mi, pomoć mi nude, bio je star, to valjda tako treba da bude. U mojoj glavi košmar, a tijelo bolno. Oči još samo svesrdno suze nude. Otišao je, kažem sebi, to tako valjda treba da bude. Tješim se, čujem iste glasove i po noći i po danu. Da ne odlazimo, kažu mi, svehli bi cvjetovi rasli, a pupoljci ne bi imali gdje da stanu.
Tako je, vrlo je poučna pjesma i govori o tome da je zaista odlazak bolan, ali da ta smjena generacija neminovno dolazi i kako bi nove generacije došle.
To su ti pupoljci, tako je.
Kako bi živjeli. I vidi
malo
se
simboliki.
Jeste, vidi se da je vaša veza s vašim ocem bila zaista nešto neraskidivo i da je dobro što je to ostalo zapisano, u konačnici to je izrodilo cijelu knjigu.
To je izrodilo cijelu knjigu, jer ja sam u međuvremenu, prateći ga, pisala stihove, konstantno liječeći tugu.
Tako je.
I onda sam 2008. naredne, znači godine, odlučila da to složim u korice i da to ostane jedan trag mojoj djeci na kraju krajeva. I meni i mojoj djeci poslije mene.
Pa svakako da je, dobro je da čovjek u trenucima tuge piše, jer mi znamo, ima ona poznata i pjesnici, pa možemo reći pisci su čuđenje u svijetu. I uvijek se nekako začudimo kako čovjek iz tih nekih teških trenutaka ipak pronađe način da je to i zapiše. Jer valja to dva put proživjeti, gledati recimo voljenu osobu, u ovom slučaju oca, kako je bolestan i kako će se sprema za odlazak, ajde da kažemo, na taj drugi ili bolji svijet, a u tom trenutku i proživjeti to i stavljajući to na papir. Nije
upravo
to lako.
Tako.
Nije to lako.
A znaš šta sam zaboravila reći kad sam pričala o mostovima? Ti i ja imamo jednu krasnu ćupriju na kojoj se naše duše sreću.
Aha, nas dvije.
Nas dvije.
Da, to je posebno, jeste, i doći ćemo i do toga, to čuvam za kraj, kako kaže ono, tebe čuvam za kraj, kad pjesma kaže, pa
jeste.
I ja ovo čuvam za kraj. Teme i motivi vaših knjiga su životni, nazivi su, evo, inspirativni, i za mene je, recimo, ta Panova siringa i Srce u starkama, koje slijede nakon Mostova duše, ali su one nekako dvije knjige koje su izašle godinu za godinom, 17. i 18. Znači,
tako,
ipak ste napravili jednu pauzu, pa ste tu trenutnu inspiraciju koju ste dobili ispucali u dvije knjige za dvije godine zaredom. Kako se desilo to da baš dvije izađu? Evo da kažem, da ne kažem izdate, jer ja sam nekako kazala ispucale.
Pa kod pjesnika ništa nije slučajno. Znači, inspiracija naiđe i onda pišem. Tih 9 godina pauze pisala sam, nisam tako da sam ove dvije knjige imala materijal.
A već spreman, da.
Već spreman materijal, a imala sam povode. Evo sad ću nešto reći o Panovoj siringi, jer ima čudan naslov.
Tako je, meni je naslov jako zanimljiv.
Ja sam izgubila Mirzu Brkića. Voljela sam ga jako i volio je i on mene, a u cvijetu mladosti je završio na prometnoj nesreći. I sad ja sam...
To je bilo 2017.
2017. U beskrajnoj tuzi sam tražila nešto što bi mi pomoglo da ublažim tu bol. I naišla sam na indijansku frulu.
Da.
Čija svirka kod indijanaca liječi duševnu bol. I onda sam ja slušala tu frulu, a ona se zove Panova siringa.
Uh-huh.
Pa sam po toj fruli nazvala i knjigu koju sam posvetila Mirzi.
Znala sam Mirzu, poznavala sam ga. Jedan divan momak, tragično, zaista velika tuga.
E njemu je posvećena Panova siringa.
I drago mi je. Mislim, drago mi je što evo Mirzi posvećena knjiga postoji.
Tako je. Srce u starkama, 2018, znači godinu poslije, imala sam sav materijal. Zašto Srce u starkama? To je ovako malo zanimljiva situacija u kojoj sam ja nadjela nadjela ime toj knjizi, dotakla sam se svoje dijagnoze. Prvi puta sam se dotakla svoje dijagnoze, bipolarni poremećaj, i onda sam objasnila faze bipolarnog poremećaja, depresiju i maniju kroz naslovnicu knjige. Jedno srce je bilo u peti, starki, i znaš ono kad te je strah jako, kad si anksiozan, kaže srce mi si išlo u peti.
Tako je.
E, to je simbolika depresije, a simbolika manije je srce oblači patike i trči za odbjeglom mladošću.
Zanimljivo.
Znači, srce u starkama.
Da.
To su patike mladosti, ali prvo srce si išlo u pete jer ga je strah, anksiozan je, nemir i tako dalje. To su simbolika depresije koja mene hvata često. I manije da, recimo, previše volim život, previše sam sretna, previše se družim, previše trošim, previše
sve. Sve previše.
Sve previše.
Je li to srce u starkama bio prvi pokušaj da nešto kažete o toj svojoj,
pa reći ću, bolesti? Samo sam se dotakla, bojeći se, tad nisam imala hrabrosti.
Tako je.
Tad nisam imala motivaciju.
Tako je.
A knjiga koja je uslijedila 2021. je knjiga Bipolarna ja, koja je prerasla u jedan edukativni priručnik, medicinski edukativni priručnik. I ja nisam imala hrabrosti da se predstavim potpuno pred javnošću, ali bila je snažna motivacija.
To razumijem i znam, ali evo sad ćemo napraviti predah, čisto da pričat ćemo o bipolarnoj ja, reći ćemo par stvari, ali bih se ja vratila u jedan period prije koji ste kazali kad ste se predstavljali, a to su arabeske i vaš angažman u arabeskama. Koliko vam znači ta angažman, šta vam je on donosio i u konačnici šta ste vi lično proživjeli, doživjeli i naučili
da malo iz tog angažmana.
Tako je, malo ćemo pustiti depresiju, pa ćemo se onda vratiti.
Gradski ansambl arabeske je meni bio put ka sreći. Ja sam pjevala specifičan glas sopran i to su bili nastupi povodom gradskih događaja. Događaja, znači, koji su vezani za naš grad. A putovali smo jako puno. Ja sam, zahvaljujući arabeskom, vidjela Pariz, Rim. To nikad ne bi mogla vidjeti. Skoro nikad.
Skoro, možda ne bi, ali potrefilo se tada.
Ovo je bilo zaista... Onda je to bilo jedno prelijepo druženje koje je trajalo 27 godina.
Jao, to je skoro čitav jedan dio ljudskog života.
Znači,
moja
rata,
čerka sada ima 27
tako,
godina.
Poslije rata smo odmah krenuli. Ja sam bila jedna od osnivača sa Jasnom Glinac skupa. Bili su Sanja, Nataša, pokojna. Sad trenutno, kako sam u penziji, nisam više član, ali rado se sjećam.
Da. To su divne uspomene.
Rado se sjećam divnih uspomena profesora Salke i tako
je,
dalje.
Tako je. A šta ste najviše voljeli da pjevate ovo kad smo kod muzike? Da li ima posebna neka vrsta muzike koju slušate ili je to...
Pa sve smo pjevali, znači, kako ti kažeš, od Baha do Sevdaha.
Od Baha do Sevdaha, tako
pjevali
se to kaže.
Pjevali smo sve i svaki naš izlazak, posebno mi je drago i posebno se sjećam, moram to istaknuti, kad smo bili na internacionalnom međunarodnom takmičenju horova u Zagrebu.
Da.
Toliko smo mi to dobro odradile.
Toga se sjećamo i mi koji smo pratili.
Da je to ostalo u sjećanju sviju nas.
Jest.
Kao jedno lijepo druženje, lijep uspjeh.
Da, sjećate li se šta ste, koje ste melodije izvodili tada, koje ste pjesme pjevali?
Joj, nisam sigurna da se sjećam. U Đulbašti, mislim da je bilo u Đulbašti, onda u Stambolu na Bosforu,
da.
u sred Zagreba.
Da, dobro, odlično.
Ali smo zašto dobili pljesak, to je nevjerovatno, svijet je dizao se i pljesko. Toliko smo mi to dobro otpjevale.
Znači, bile ste tako sinhronizovane, tako je divno to je lijepo izgledalo.
Tri glasa smo uvijek pjevale, znači to nije bilo običnog pjevanja, nego profesionalno.
Da, da.
Tako, moj glas, moram se pohvaliti, moj glas je bio onako, isticao se specifičan.
E, sad ćemo se vratiti bipolarnoj.
Može.
I sad ćemo se vratiti toj knjizi koja je, dakle, 2021. Jel?
Tako je.
Pišete bipolarnu ja, što znači da izlazite potpuno iz zone komfora. Ako se uopće bipolarni poremećaj može nazvati zonom komfora, ne mislim to, nego kad su u pitanju emocije, nezaobilazno je da spomenemo ovu knjigu, zato što ona, tu govorite o bukvalno svojoj dijagnozi koja vas je zatekla u životu, hajde, neću reći ni krivu ni dužnu, nikoga bolest ne zatiče, niko nije ni kriv ni dužan, kad ga, ali evo u narodu se to tako kaže, ali zaustavila vas je u svemu osim u životu sa dijagnozom. I vi ste onda proživljavali to što ste proživljavali. Ja sam lično s vama razgovarala o toj knjizi kad smo je predstavljali u Narodnoj biblioteci.
Ti si bila mentor.
Promotorica, da. Da, ili moderatorica, kako god.
Yeah.
Pričali smo o toj knjizi i ona je napisana ne samo kao vodič ženama, nego svima oboljelima da shvate, ali i zdravima da shvate, jer mi obično ne znamo šta je to. Kad se nekome kaže bipolarni poremećaj, ljudi imaju sasvim drugu predstavu, a kad se pročita vaša knjiga, onda se stiče pravi uvid šta to jeste. I smatram, evo i vi ste kazali, da to jeste svojevrstan medicinski priručnik. Zaista medicinski priručnik pisan onim rječnikom koji svi razumiju i mogu ga razumjeti. I vaša namjera, intencija je bila upravo to, pretpostavljam, da ga približite ljudima, da ljudi razumiju, da bismo destigmatizirali tu bolest.
Ne samo to, Mirsiha. Moja motivacija je bila da pokušam da pomognem onima koji su u nekom svom crnom zapečku čekali da prođe, a ne da traže pomoć, jer bilo je sramota.
Tako je.
Stid me je pokazati filozofiji Palanke da sam ja mentalni bolesnik. Ja sam htjela da srušim tu stigmu. A to je, zahvaljujući mojoj doktorici koja je uporno nastojala da se ta knjiga oštampa.
Da, on pa jeste, zato što je lijek. Vama je pisanje, vaša doktorica je ušla u suštinu vašeg, ono što ja shvatam, u suštinu vas kao ličnosti kroz vašu bolest, tad vas je upoznala, nije mogla prije, i onda je ušla u suštinu vaše ličnosti i shvatila je da ste vi u stvari pjesnikinja, odnosno jel, da pišete i da bi sigurno pisanje knjige o tome i skidanje te stigme vama i vama pomoglo u izlječenju ili u putu ka vraćanju i same u svjetlost.
Znaš kako, osjetila sam se kao da sam skinula teški kaput za sebe.
Tako je.
Takav je osjećaj bio. A moram još jednu specifičnost vezanu za bipolarnu knjigu.
Dobro.
Bipolarna ja. Jedna večer je zazvonio telefon i doktorica je, bila je to doktorica i kaže: odvojila sam 2 sata termin za izlaganje tvoje knjige na internacionalnoj konferenciji za mentalno zdravlje koja se održava u hotelu Sals u Tuzli. Dvodnevna je bila.
Da.
I naravno ja odem tamo, izložim sadržaj knjige. Poslije toga je toliki pljesak bio. A u publici su bili psiholozi, psihijatri i socijalni radnici iz svih zemalja, iz Austrije, Njemačke, Švicarske, regiona, iz Srbije, Hrvatske, pa i naše zemlje, naravno. Imali su prevodioce i toliko je to fascinantno bilo da je doktorica na kraju izašla za mikrofon i rekla: ponosna sam na svoju pacijenticu.
Naravno, evo, ponosna sam i ja što vas poznajem, a i što sam govorila o toj knjizi, a i ponosna sam na to što ste mi omogućili vi da ja napravim uvid u u to. Znala sam o bipolarnom poremećaju, ali nisam znala do utančine tako. Jer ogoliti svoju dušu, izaći s tim i kazati to i onda doživjeti ovacije što ste to uradili, jer malo je ljudi koji bi to uradili. Ali u nekim iščitavanjima onoga što je pisano o vama, vi ste opisivani kao žena stijena, žena koja je mogla sve iznijeti, žena koja je prije dijagnoze, ali evo i sa dijagnozom se pokazalo da ipak kad se vrati čovjek sebi iz tog braka, da ponovo postoji ista ta stijena, ponovo postoji ista ta žena koja može puno toga da podnese i iznese.
Pa ne znam baš da li sam stijena ona što sam bila, ali
dobro, niste.
Ova se pomalo nekad obrušava.
Pa ni, sve se obrušavaju, teta Nihada, sve se obrušavaju.
To su godine krive,
da,
hajmo
tako,
reći.
Tako, reći ćemo. Tu jeste, ali zaista knjiga koju ja je toplo preporučujem da je svi pročitaju. I jedan ću samo detalj izdvojiti, ima u bipolarnom poremećaju, spominje se priča jedne vaše komšinice koja vas je konstantno obilazila kad ste bili u tom stanju duboke depresije ili anksioznosti, i ona je poslije vama, kada ste vi došli ponovo u stanje da možete razgovarati, da možete pričati, da ste se vratili u stvarni život, ali smirili tu hobotnicu u sebi, ona se negdje povukla tamo da miruje, kazala vam je da i ona zapisivala te posjete kako vam je dolazila, i tu je spomenula pjesmu Sejdefu majka buđaše, i zaista kad to je jedna od moja omiljenih sevdalinki, i znate da smo je malo, da sam tražila da je pjevate kad smo pričali,
na promociji.
Jeste, u biblioteci kad smo pričali,
zapjevali
smo svi malo jesmo, i kad čovjek pogleda taj naziv te sevdalinke, Sejdefu majka buđaše, mada je tamo evo tema ljubav, ali vjerovatno depresija. Tako je, tako je. I vaša komšinica je dolazila, tako, ustani kćeri moja Sejdefo, vaša komšinica je vjerovatno svaki dan dolazila s nadom, ustani
svaki
draga
dan,
moja Nihada.
Jeste, to je bila Jasmina. Vjerovatno će slušati emisiju pa da pomenem njeno ime.
Da, jer na mene to baš ostavilo utisak da je gospođa zapisivala svaki taj dolazak vama i kako vas je vidjela i koliko je u njoj proizvodilo to tuge i koliko prouzrokovalo tuge zatim što, zbog toga što to vidi.
Na kraju je bila gruba, kaže, ustani, ne veži gafleta, vidiš da su ti djeca dobro, sve ti dobro.
Da, ali,
baš osjećam toga.
Da, ali te, mi kad smo i pričali, evo pa ćemo preći na možda vedrije neke teme, koliko god je moguće, ipak u trenucima kad ste u takvom stanju, to ustani, bori se, nije to baš tako ljekovito za čovjeka.
Nema borbe tu.
Da.
To se samo čeka da prođe.
Tako je. Ali vi ipak doživljavate te slike, podršku porodice, ljudi koji vas obilaze. Vi vidite te slike.
Kako da ne?
I vidite,
sve se pamti.
I pamtite upravo to.
Sve se jako pamti, tako da ja ne volim puno pričati o tome, ali potrebno je.
Potrebno
knjige
je.
Su dole u biblioteci, ko jesu, želi da pročita, može da se obrati dole. A ja bih voljela da ih što više ljudi pročita, jer smatram da ih ima još dosta koji nemaju snage da prevaziđu taj stid i sramotu, da se jave psihijatru.
I strah. Pogotovo strah, evo spomenuli smo taj strah od osude Palanke. Evo, mi moramo to tako reći, jer imamo dosta ljudi koji ne znaju i ne razumiju, i odmah krene sa, mi uvijek krećemo iz pozicije napada, iz pozicije da je kriva ta osoba koja je eventualno bolesna,
a nije. To je filozofija Palanke.
Upravo to. I nije, ali nije. I onda kroz knjigu, ako je pročitaju, a ona zaista ima u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić, mogu naučiti puno, već sam rekla, pisano jezikom koji razumiju, nikakvim medicinskim terminima, nikakvim stručnom terminologijom.
Vrlo
nego bukvalno
jednostavno napisana.
Životno napisana.
Sa velikim porukama.
Tako je, tako je. Ja je zaista preporučujem kako bi ljudi razbili tu stigmu i skinuli taj veo s očiju šta to u stvari znači i kako se to preživljava i proživljava.
Tako je, tako je, merci.
Sad ćemo doći do knjige
Saga o dubinama.
Saga o dubinama.
Napisana je prošle godine.
Tako je.
To je jedna zanimljiva knjiga.
Dobro.
Sa 85 priča. Znači, ja sam neke dvije godine unazad pisala priče i kad je došlo do nekih 90, onda sam odlučila da to sve ovjekovječim koricama i da u svoj opus poredam još jednu knjigu. 85 priča su vrlo jednostavne priče iz života i suština je da kad se u tu jednostavnost zaroni, isplivaju na površinu poruka i pouka. Zato se knjiga zove Saga o dubinama.
Ja sad moram biti lična i reći da sam pisala recenziju za tu knjigu i da sam je čitala i kako sam iz priče u priču išla i kako sam...
Ponosna sam na tebe.
Hvala vam. I ja sam na sebe, a i na vas. I kako sam išla iz priče u priču, svaka je priča tražila da i ja sama, a to će se čitaocima dešavalo i onima koji nisu pročitali, koji jesu, da te tjera da radiš tu introspekciju, odnosno da prolaziš kroz sebe samog i da vidiš koliko šta si ti u stvari, koliko daješ sebi, koliko daješ svojim voljenima, koliko daješ ljudima koji te okružuju i u konačnici koliko daješ društvu.
To si dobro, dobro rekla, to si baš opisala neku vrstu suštine i sage o dubinama. Ja nemam ništa posebno da kažem, ti si kompetentna s obzirom da si recenzent.
Tako je. Vi ste pisali, evo, opet ćemo se vratiti na ono da je važno cijeniti trenutak da smo ovdje sada i proživljavati ga tako, i vi ste sagu i pisali tako, ja sam sad ovdje i sada ne znam šta me čeka, da li me sad čeka nastavak tog lijepog puta ili ću ponovo pasti u ambis. Vrlo je to riskantno za bilo, recimo za vas, i možda ste imali neki i unutrašnji strah ili povremeno nemir, i iz nekih priča se može iščitati taj nemir, ali ono što je također fascinantno u toj knjizi da ste vi kao pjesnik i napisali prozu. I to je poetsko-prozni jezik. On je još veći izazov za pisa pisati tako. Jeste li vi time htjeli sebi da dokažete tu svoju snagu i da se držite čvrsto za to, da to bude neki vaš oslonac?
Pa, napustila sam stihovanje. Jednostavno, priče su mi nekako legle snažnije od pjesama. I pisala sam priče, pisala, i kažem ti, kad je došlo do nekih 90, onda sam shvatila da to može biti jedna fina knjiga.
Da.
Od tih životnih priča u kojoj se svaki čitalac može naći.
Može se naći zato što vi, hajde, saznajemo puno o vama, ali saznajemo o svijetu koji vas okružuje. Saznajemo o vašoj tetki. Ona je, meni recimo, ta priča je ostavila izuzetan utisak na mene. Saznajemo o porukama vašoj djeci. I iz toga crpimo to da je jako važno da pamtimo bitne ljude u našim životima koji ne moraju biti nužno roditelji. Evo, otac ima, knjiga ima posvećena ocu, Mostovi duša. Ali evo, ima i tetka. I kod svih nas ima i neka tetka, komšinica, rođak, rodica, brat, sestra, nebitno ko, prijatelj, prijateljica, da je jako važno te ljude pamtiti, i ako imamo neku emociju, važno ju je osvijestiti u sebi.
Ovu knjigu sam posvetila tetki, upravo, pa da, kojoj
jeste,
ti pričaš.
Tako je.
A s njom sam imala jedan čelični most, neraskidivi most, i isto tako kada se obrušio njenim preseljenjem, isto mi je to toliko teško palo da sam mjesecima samo o njoj razmišljala.
Da.
Nisam mogla da se otmem, jer bile smo toliko bliske da je to nevjerovatno. Bliža sam bila s njom nego sa majkom.
Pa, to se često ljudima dešava, tako, da pronađu u nekome od familije nekoga koji mi možda bliži.
Moja tetka Mevlica.
Eto, da, tako to i piše na početku knjige. I saznali smo mi, ukazala sam i o vašoj djeci i o toj introspekciji, kad mi neminovno se usudimo zaroniti u te dubine i te modre boje koje se stalno mijenjaju. Jer mi kad idemo tim dubinama, te se boje mijenjaju. Mi o sebi otkrivamo i otkrivamo o drugima. To su paralelne stvari. Pa nekad možda malo potamni kad nešto o sebi otkrijemo, ali onda posvijetli kad otkrijemo o drugome ili obrnuto.
Takva i naslovnica.
Jeste, jeste. I posebno je, pišete i o kritici društva, o društvenom trenutku koje mi živimo, što je jako važno imati u nekoj knjizi od jedne žene koja je poetesa, koja piše poeziju. I vrlo je važno imati i trenutke društvene svijesti. Pisali ste priču o malom Kosti, ja je moram izdvojiti, izdvojila sam je i u recenziji.
To sam morala napisati.
Da, to je bio slučaj u Ribnikaru u Srbiji kada je dijete postalo ubica.
To sam morala napisati,
jeste,
imala sam potrebu.
Tako je, i to su ti neki momenti da čovjek neovisno o tome kroz svoje emocije iznosi i taj društveni stav i društvenu, evo reći neku kritiku društva ili društveni moment u kojem mi živimo. Tako da ja sam za Sagu o dubinama napisala da je dovoljno, ne treba ronilačko djelo, nego samo otvoreno srce i da nam se onda kroz te priče sve samo kazuje. Tako da ja i nju preporučujem za čitanje, ali po vama, da li ste i koliko je važno, da li ste vi pronašli, vjerujem da jeste, i kroz vaše pisanje, ali koliko je važno pronaći, imati i ogledalo i rame podrške?
Podrška, jel misliš na bipolarni?
Ne mislim, mislim na sve ukupno.
Na sve ukupno.
Ne, sve ukupno u životu, koliko je važno za sve životne situacije, jer ja sam iz Sagu o dubinama shvatila tako da je doživljava roneći tim dubinama sebe i vadeći taj svijet koji je formirao vas, koji je formirao mene, koji nas je sve formirao, ulazeći u te dubine dobijamo jedno ogledalo, jednu refleksiju. I ako uzmemo Sagu o dubinama i kao vodu, mi i kroz vodu dobijamo refleksiju i sebe i svijeta i onda tu u ogledalima tim, u toj refleksiji vidimo sebe, ali vidimo i one koji su nam eventualno podrška ili to rame podrške. Koliko je važno imati u stvaranju.
U fazi stabilnosti ja sam najveća podrška sebi.
Tako je.
A sad, vezano za pisanje, jako je bitno razumijevanje članova porodice.
Da.
Moj muž jako cijeni ovo što ja radim. Podrška mi je bio i u bolesti, podrška i u pisanju, podrška i u životu našem zajedničkom, tako da mi je to bitno za istaknuti.
I isticali ste
podrška
vi njega u pričama.
Da, podrška djece, djeca su mi divna, mislim sva su djeca divna, ali ja kao majka nisam možda mjerodavna da to kažem, ali zaista sam zadovoljna, prezadovoljna sa Tarikom i Merimom.
Super. I divno je to, evo i unuka je tu.
Tajrica je leptir. Leptir koji me, znači, diže u visine. Ona je jedna slatka djevojčica, umiljata.
Iz vas i u ovom trenutku progovara i pjesnikinja i prozaistkinja.
Jel
da? Opisujete, da, ne možete li bez toga.
A nju ne mogu opisati.
Tako, pa doći će možda vrijeme kad hoćete.
Prosto ne mogu da je opišem. Toliko ima toga pri njoj da ja ne znam riječi izdvojiti kojima bi opisala tu djevojčicu.
Vi ste pripremili, Nihada, da nam još nešto pročitate.
Pa, knjiga koja je napisana 2017. godine,
da,
sadrži jednu pjesmu koja je danas vrlo aktuelna.
Dobro.
Tako da je to jedan kuriozitet. Pjesma je napisana za ljude. Ona ide ovako. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, a ljudi grizu snažniji od vuka. Oni dobri tužno se samo čude. Čovjek bi trebao čovjekom da bude, recite zabluda je, upozorimo na to ljude. Čovjek nije vuk da čeljusti ima i da kesi zube, niti je stvoren da palaca jezikom kao kobra. Čovjek je stvoren čovjekom da bude, da daje i prima od Boga data ljudska dobra. Da ljubi, voli, miluje, da bude duše nježne kao pjena, Čovjek je stvoren čovjekom da bude, a čovjek je danas tek njegova sjena.
Tako je. Ja sam upravo htjela da kažem koliko smo uopšte danas ljudi. Koliko ko želi
pjesma
da bude.
Pjesma kaže sve.
Tako je, pjesma je kazala sve. Je li imate vi nešto da mi kažete za kraj ili ću ja?
Pa imam moći da sam ja sve rekla.
Aha, niste. Jel pripremate još nešto da nam napišete?
Nemam sad trenutno inspiracije. Nisam dugo napisala ništa.
Kako niste dugo, 25. godine izašla knjiga, te pa 25. Sad je 26.
Ali ja sam navikla stalno da pišem.
Aha, dobro. Napisat ćete vi nešto. Ja ću ovu emisiju odjaviti pričom iz Sage o dubinama, koju ću ja pročitati. A poštovane slušateljke i slušatelji, vama ću se zahvaliti na pažnji i naravno reći da su vas kroz ovu priču i kroz ovu emisiju vodili Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. I za kraj ide jedna priča Nihali Hadžibegića Žunić, Idi svuda. Idi svuda, samo idi. Idi strmom šumskom stazom. Stopala neka ti tonu u opalo hrastovo lišće. Idi, samo idi. Ne gledaj uvrane da te ne spotakne njihova zlosutnost. Ako ti se noge zapletu u tepih od zelenog busenja i ako posrneš, diži se i idi, samo idi. Idi i uskom, kaldrmisanom ulicom, poškropljenom mahalskom filozofijom palanke. Ne obaziri se na znatiželjne poglede za zavjesa, neka ih. Ti idi, ti samo idi. Možda se oklizneš na ulizani kamenčić, možda juganeš nogu ili ruku, stavi gips i idi, samo idi, idi svuda. Ne idi jedino životu koji te zove na krivi putokaz. Nemoj u blato života da se ukaljaš. Ne idi tamo gdje kidaju dušu jer nju ti ne zaši niko, nema ni gipsa za dušu. Idi, samo idi, idi svuda, ali biraj putokaze. Jer život je čudan navigator. Do slušanja.
Kulturna scena. Uređuje i vodi Mersiha.